Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, առաջիկա մեկ ժամում մեր երեկոյան եթերաժամի ընթացքում լսեք. Ռաֆի Հովանիսյանը հրաժարվում է պատգամավորական մանդատից, հնարավոր է առաջիկա նախագահական ընտրություններում նա առաջադրվի. Հայաստանի համայնքներում ավարտվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները. Հանրապետականը գոհ է արդյունքներից, բարգավաճը հայտարարում է, թե խորհրդարանականի ժամանակ արձանագրված խախտումները կրկնվել են, օրինաց երկիրը ընտրակաշարքից է խոսում, բայց արդյունքները չի բողոքարկում։ Հունգարիայի արտգործնախարարը հայերին հաշտության կոչ է անում։ Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքականը Ստամբուլում երրորդ անգամ նվաճեց չեմպիոնական կոչումը։ Մոտ մեկ ժամից մեր տղաները Երևանում կլինեն։ Այս և այլ թեմաների մասին հոպեներանց առավել մանրամասն կխոսենք, բայց նա Հրաչ Մելքումյանը ձեզ կտանոթացնի ժամի վերջին լուրերին։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը հրաժարվել է պատգամավորական մանդատից, հրաժարականի դիմումը նա ներկայացրել է ազգային ժողովի նախագահին։ Շախմատի Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը երրորդ անգամ նվաճեց շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի չեմպիոնի տիտղոսը։ Կիրակի օրը Ստամբուլում ավարտված օլիմպիադայի վերջին տուրում Հայաստանի հավաքականը հաղթեց հունգարացիներին։ 2016 թվականի շախմատային օլիմպիադան անցկացվելու է Բաքվում, Արմենիայում հաղորդում է, որ հայ շախմատիստները Բաքու չեն մեկնելու։ Հունգարիան Հայաստանին հորդորում է վերականգնել բարեկամական կապերը, նման կոչով անցած շաբաթավերջին Հունգարիայի արտգործնախարարը դիմել է Հայաստանի իր գործընկերոջը, մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Սեպտեմբերի 9-ին կաշառք ստանալու կասկածանքով ձերբակալվել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հյուպատոսական վարչության պետ Հակոբ Հաջի Հակոբյանը, այս մասին հաղորդում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Կիպրոսում Կիրակի օրը անցկացված Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը Եվրամիությունը վերահաստատել է իր մտահոգությունները Սաֆարովին ներումշնորհելու և ազատ արձակելու կապակցությամբ։ Ակնկալվում է, որ այս հարցով 5-7 օրը բանաձև կընդունի Եվրախորհրդարանը, որի նիստերը սկսվեցին այսօր Ստրասբուրգում։ Հալեպից ազատություն ռադիոկայանին հեռախոսով հայտնել են, որ իրավիճակը հայ համայնքում գնալով վատթարանում է, վերջին բախումների արդյունքում 1 սիրիա հայ է զոհվել։ Հալեպում ականապատված մեքենայի պայթյունից 17 մարդ է զոհվել, շուրջ 40 մարդ վիրավորվել է։ Պետական սահմանագործակալությունը հաղորդում է, որ պայթյունը իրականացրել են ահավեկիչները։ Իշխանությունը այսպես է բնութագրում Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ պայքարող ապստամբներին։ Ֆրանս պրեսը հաղորդում է, որ Հալեպում կառավարական զորքերը այսօր ամբողջությամբ վերահսկում են Հանոնոյի զորակայանը, որի զորանոցների մի մասը ապստամբները գրավել էին անցած շաբաթավերջին։ Կիրակի օրը Հայաստանում գրեթե 400 համայնքներում անցկացվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Նախնական տվյալներով Գյումրի քաղաքապետ է ընտրվել Սամվել Բալասանյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ ԵՀԿ դեսպանների խումբը ավարտելով հանդիպումները Երևանում այսօր մեկնել է Բաքու, որտեղ հանդիպելու են Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Ռուսաստանը արձագանքել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Թբիլիսիում ունեցած ելույթին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը հայտարարել է, ՆԱՏՕ-ն այդպես էլ դասեր չի քաղել Հարավային Կովկասում 2008 թվականին տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձություններից և շարունակում է Թբիլիսին քաջալ երող ուղերձներ հղել։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը Թբիլիսիում հայտարարել էր, որ Վրաստանը ապագա ՆԱՏՕ-ի կազմում է։ Ղարգազստանի մայրաքաղաք Բիշկեքում այսօր բազմամարդ ցույց է անցկացվել Բելարուսի դեսպանատան առջև։ Ցուցարարները Բելարուսից պահանջում են արտահանձնել երկրի նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևին և նրա եղբայրը։ Ավելի վաղ Բելարուսի իշխանությունները հայտարարել էին, թե արտահանձնումը մերժում են, քանի որ դրանում քաղաքական միտումներ են տեսնում։ Բակիև եղբայրները մեղադրվում են 2010 թվականի ապրիլին երկրում տեղի ունեցած ժողովրդական հուզումների ժամանակ շուրջ 100 մարդու մահվան մեջ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Tara Հայաստանն այսօր սկսեց աշնանային նստաշրջանը։ Չնայած առաջին նիստում հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանի խոսքներ սպասվում, սակայն նա այդպես էլ խոստացված պարզաբանումներով հանդես չեկավ։ Փոխարենը պատգամավորական իր մանդատից հրաժարվելու մասին հայտարարեց ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Փաստորեն այս պահին ազգային ժողովում պատգամավորական տեղից հրաժարվելու երկու դիմում կա, բայց վերջնական դառնալու համար ներկայացնողները մեկ անգամ էլ պետք է իրենց ցանկությունը հայտնեն։ Սպասենք։ Հովանիսյանը հիշեցնեմ, խորհրդարանական ընտրություններից հետո ազգային ժողով չէր գալիս և նրա հրաժարական նստեյության սպասելի էր, սակայն ինչու ժառանգության առաջնորդը նման որոշում կայացրեց, Ռուզաննա Ստեփանյանն է ազգային ժողովում պարզել։
Պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու Ռաֆի Հովանիսյանի որոշումը պայմանավորված է առաջիկա նախագահական ընտրություններով։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։ Նշենք, որ երեք ժառանգություն կուսակցության վարչությունը նիստ է արել և, ինչպես նշվում է, պաշտոնական հաղորդագրության մեջ վարչությունը հավանություն է տվել Ռաֆի Հովանիսյանի զեկուցմանը և նախագահական ընտրություններին ընդառաջ հարգել է պատգամավորական մանդատը չվերցնելու նրա որոշումը։ Այսօր արդեն ազգային ժողովի նիստի ժամանակ խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը ընթերցեց Ռաֆի Հովանիսյանի պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու դիմումը, և եթե 15 օրվա ընթացքում Հովանիսյանը դիմումը ետ չվերցնի, ապա նրա հրաժարականը կհամարվի ընդունված։
Նախագահական ընտրություններով է պայմանավորված Հակոբյանը Ռաֆի Հովանիսյանը։
Նաև նախագահական ընտրություններով։ Ի վերջո, ամենպետական ամենակարևոր, եթե չասեմ կարևորագույն միջոցառումն է նախագահական ընտրությունները։ Ռաֆի Հովանիսյանը նաև կուսակցության ղեկավար է և կուսակցությունը ինքը ակին գործեր ունի անելու, և Ռաֆի Հովանիսյանը նպատակը հարմար գտել, որպեսզի նա բացարձակ արտահայտի, բայց պետք է նաև նկատի ունենալ, որ առաջիկայում նախագահական ընտրություններն են և չի բացառում, որ Ռաֆի Հովանիսյանը առաջադրվի որպես նախագահի թեկնածու։
Մինչդեռ իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը մեզ է զրույցում ասաց, թե ցավում է, որ Ռաֆի Հովանիսյանը որոշել է պատգամավորական մանդատը վայր դնել։
Որովհետև չի կարելի, երբ ժողովուրդը ձայն է տալիս, ու ժողովրդի ձայնը որոշակի խմբով կամ մանդատապես դու վերլուծես, դու էլ կորցնես այդ ձայները։ Վերջին հաշվով ժողովրդի ձայնը պիտի հարգել, եթե նախագահական ընտրությունները կամ թեկնածու պիտի լիներ, ամենամեծ ամբիոնը ազգային ժողովում է դրսևորումների տեսակետից։
Թե խորհրդարանում ով կզբաղեցնի Ռաֆի Հովանիսյանի տեղը, ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն ասաց, որ դեռևս այդ հարցը որոշված չէ, բայց իրենց համամասնական ցուցակում այս պահի դրությամբ որևէ տեղաշարժ չկա, և ըստ ցուցակի հաջորդը Թևան Պողոսյանն է։ Նշենք, որ Ռաֆի Հովանիսյանից բացի պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու դիմումեր ներկայացրել նաև Ռուբեն Հայրապետյանը։ Նա մինչև սեպտեմբերի 21-ը այդ դիմումը ետ վերցնելու հնարավորություն ունի։ Իդեպ այսօր լրագրողները սպասում էին, որ Հայրապետյանը խորհրդարան կգա, հաշվի առնելով հայկական մամլում տեղ գտած Նովել Դաղմենի հարցազրույցի սղագրությունը, որտեղ Հայրապետյանն ասել էր, թե սեպտեմբերի 10-ին գնալու է խորհրդարան և մանդատից հրաժարվելու դիմումը ետ է վերցնելու։ Սակայն Հայրապետյանն այսօր այդպես էլ խորհրդարան չեկավ։ Նշենք, որ Նովել Դաղմենի հարցազրույցում Ռուբեն Հայրապետյանը սպառնալիքներ էր հնչեցրել հարցնակարի գործի բացահայտման համար պայքարող ակտիվիստների հասցեին, ասելով, թե այդ ակտիվիստների ընտանիքները իր ձեռքը կրակն են ընկնելու, բոլորը շաքարով են հիվանդանալու։ Այդ նույն հարցազրույցում Հայրապետյանը ակտիվիստների գործնեությունը կապել էր նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Նրանք ինչ պիտի անեն, պիտի թուլացնեն, խայտառակեն, վարկաբեկեն Սերժ Սարգսյանի հավատարիմ մարդկանց, որպեսի բարգավաճ Հայաստանը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ գա իշխանության, ում համար պարզ չէ, Նովել Դաղմենի հետ զրույցում ասել է հանրապետական պատգամավորը, ապա մանրամասնել, թե անձամբ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն է ֆինանսավորում ակտիվիստներին։ Անդրադառնալով հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամի այս հայտարարություններին, հանրապետականի փոխնախագահ Գալուս Սահակյանն ասաց, թե ծանոթ չէ Նովել Դաղմենի այդ հրապարակմանը, բայց չի կարծում, որ Հայրապետյանը նման հայտարարություններ է արել Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին։
Պարզապես պիտի հետը խոսեմ, որպեսզի իմանամ, այդ հարցազրույցը եղել է, թե չի եղել։
Այսինքն կասկածներն եք անգամ
որ։ Իհարկե։
Ինքը այնտեղ տեսակետ է հայտնում, որ Գագիկ Ծառուկյանը ֆինանսավորում է տարբեր ուժերի, քաղաքացիական ակտիվիստների։
Մեկ անգամ էլ իրեն հարցրեք, ես լրիվ ժխտում եմ, նման բան եղած չի լինի։ Կարող է անհասկանալի է եղել, այդպես է վերցանվել։ Ամենայն դեպս ես այդպիսի հարաբերություններ չեմ տեսնում, որ Ռուբեն Հայրապետյանը Գագիկ Ծառուկյանի մասին խոսի կամ հակառակը լինի։
Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանն էլ անդրադառնալով այս խնդրին ասաց, թե այդ հրապարակումից անմիջապես հետո հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Ռուբեն Հայրապետյանի և Գագիկ Ծառուկյանի միջև, և Հայրապետյանը տղամարդու երթումով հավաստիացրել է, թե այդ հրապարակումը իրականությանը չի համապատասխանում։
Ասել է, որ ինքը նման ձևակերպումներ ընդհանրապես Բարգավաճի Գագիկ Ծառուկյանի վերաբերյալ որևէ տեսակետ, որևէ հայտարարություն, որևէ ձևակերպում չի հնչեցրել և հրապարակումը չի համապատասխանում իրականությանը։
Ծառուկյանն է զանգահարել։
Ես չեմ կարող ասել, թե ով է զանգահարել, ես կոռեկտ չեմ համարել պարոն Ծառուկյանին հարցնել, բայց տեղի է ունեցել հեռախոսազրույց, որի ժամանակ Ռուբեն Հայրապետյանը կտրականապես հրաժարվել է։ Գիտեք, եթե տղամարդը, ես չեմ ուզում արդեն խոսել պատգամավոր, նախկին պատգամավոր քաղաքական գործիչ, եթե տղամարդը նման հայտարարություն է անում, ապա մենք իգիտություն ենք ընդունում այդ հայտարարությունը, կրկնում, եթե տղամարդը տղամարդու երթումով ասում է, որ ինքը նման ուրեմն հայտարարություններ չի հնչեցրել։
Հավելենք, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը առայժմ չի մեկնաբանում Նովել Դաղմենիում Ռոբերտ Քոչյանի հասցեին հնչեցրած Ռուբեն Հայրապետյանի հայտարարությունները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մի քանի րոպե կտրվենք քաղաքականությունից, մոտ 1 ժամից Երևան կժամանի Ստամբուլում Օլիմպիական չեմպիոնի կոչումը երրորդ անգամ նվաճած Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց հավաքականը։ Հայաստանը ցնծում է սպասելով տղաների վերադարձին, մինչ այդ Կարլեն Ասլանյանն է անդրադառնում Օլիմպիական ոսկու պարգևած ամենահաճելի պահերին։
Միավորների պաշտոնական հաշվարկից հետո 3+3 հայաստանցի օլիմպիական չեմպիոնները Ստամբուլում կանգնեցին պատվոհարթակին, վերբարձրացնելով Հայաստանի դրոշը։ Երևանում շախմատի տանը տոնական տրամադրություն էր։ Փոխտնօրեն Վրեժ Ջորդյանի հեռախոսը չէր լռում, շնորհավորանքներ էր ընդունում։ Վաստակավոր մարզիկի գնահատմամբ, թեև սա հավաքականի երրորդ չեմպիոնական կոչումն է, սակայն անհամեմատ ավելի մեծ ու արժեքավոր նվաճում է։
Ինչ որտեղ այդ բերեկրանքի զգացողությունը գուցե բթանում է, եւ ինչ որտեղ մարտիկ սովորում են այդ հաջողություններին, բայց ասեմ, որ յուրաքանչյուր անգամ էլ ավելի դժվար է լինում այդ հաղթանակին հասնելը, որովհետեւ երբ քեզ ընդունում են որպես հաղթողի հավակնորդ, ցանկացած թիմ խաղում է կոտեմ կրկնակի երանդով, կրկնակի մղումով։
Վրեժ Ջորդյանի կարծիքով վարկանիշներով ավելի բարձր թիմերի նկատմամբ այս հաղթանակների հետևում ոչ միայն մարզիկների աշխատանքն է խաղատախտակների առջև, այլև պետական բացառիկ ուշադրություն այս մարզաձևի նկատմամբ։ Մասնավորապես շախմատի ֆեդերացիայի ֆինանսական լուրջ աջակցությունը, մասնակցությունը ուսումնական հավաքներին, միջազգային մրցաշարերին։
Հրցվում են նրանց ոչ միայն շախմատային վարպետություն, այլ իսկապես կոփվում այդ այդպես կոչված այդ թիմային ոգին, որը վերջին հաշվով մոլորի կարծիքով վճռորոշն է մեր հաղթանակների գործում, նաթե յուրաքանչյուրը ստանում է լուրջ նյութական օգնություն, որպեսզի կարողանա բարոր հոգսերի ազատ զբաղվել իր սիրած գործով։
Երևանցիները մեծ խանդավառությամբ էին ընդունել հավաքականի հաղթանակի լուրը։
Մեծ ուրախությամբ, մեծ էլ ուղղակի հիացած եմ դրանցով, եթե երիտասարդների աշխատանքով նարաձեց, Իրանի հայ ազգը բոլորը նման հերոսներ ունենա։
Գեցեն իրակ, գեցեն։
Շատ մեծ պարտություն եմ զգում, որ իրենք մեր ազգի ներկայացուցիչն են ու շատ մեծ գործ են անում այս ազգի պատիվը բարձր պահելու համար։
Շատ պարտություններով ամեն ինչ նայել ենք եւ շատ հիացած ենք մեր տղաների փառավոր հաղթանակով, երրորդ անգամ դա փոքր ազգի համար մեծ բան է։
Չի հպարտություն, հայ մեր ազգի համար իրանք հերոսներ են կոչում։ Ես սիրում եմ իրանք, շատ եմ հարգում, շատ գաղափարով, շատ խելացի։
Հայաստանի հանրակրթական դպրոցներում շախմատը դասավանդվում է որպես պարտադիր առարկա։ Եվրոպայի պատանի շախմատիստների առաջնությունում նախորդ ամիս Հայաստանը 1 ոսկե 2 արծաթե մեդալ վաստակեց։ Շախմատի տան փոխտնօրենի բնորոշմամբ Հայաստանը շախմատային զարգացած պետություն է։
Քանի որ շատ մեծ թվով մարդիկ են ընդգրկված այդ պատանեկան շախմատում երեխաներ, շախմատային բուրգի հիմքը, քանի որ շատ լայն է, այնքան էլ բուրգի գագաթը բարձր է լինում, եւ հա այդ գագաթին մենք ունենք օլիմպիական չեմպիոնների կոչումը։
Օլիմպիական չեմպիոններին տեղափոխելու համար Ստամբուլ է մեկնել Հայաստանի նախագահի ինքնաթիռը, որը Երևանում վայրեջք կկատարի ժամը 20-ին։ Զվարթնոտ օդանավականում շախմատիստներին նախագահ Սերժ Սարգսյանն է դիմավորելու։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի մոտ 400 համայնքներում 3 անցկացվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Ամենաինտրիգայինը քաղաքապետի պաշտոնների համար պայքարն էր, բնականաբար, իսկ այդ պաշտոնի համար մեզ մոտ հարցակվում են կրակում են, հաշիվներ են պարզում, սպառնում են, թշնամանում միմյանց դեմ։ Ընդդիմությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին պասիվ մասնակցություն ունեցավ։ Ամենաշատ առաջադրումները Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանն արեցին։ Թե այս օրերին Հայաստանի 5 մարզերում պաշտոնների համար մղվող պայքարը նրանցից որի առավելությամբ ավարտվեց, կպատմի Հովանես Շողիկյանը։
Հանրապետության ավելի քան 370 համայնքներում անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում նախնական արդյունքներով գերիշխող դիրքում է Հանրապետական կուսակցությունը։ ՀՀԿ-ի տվյալներով իրենց թեկնածուները հաղթել են 240-ից ավելի համայնքներում։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների ընթացքին, ապա Հանրապետական կուսակցության կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանի գնահատմամբ
Հանրապետականը գոհ է արդյունքների իր առջև դրված խնդիրները մեր թիմը կարողացել է մարզերում տեղերում կատարել։
Այդուհանդերձ ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչը գտնում է, որ քաղաքական ուժերի մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին ցածր է եղել, ինչն էլ ըստ Թադևոսյանի հանգեցրել է մրցակցության պակասի։ Եթե համեմատելու լինենք անցած խորհրդարանական ընտրությունների հետ, կա արդյոք դրական տեղաշարժ, հարցրեցինք Ռուբեն Թադևոսյանին։
Դրական տեղաշարժ իհարկե տեսնում եմ նախ կազմակերպելու մարդկանց ազգաբնակչության ընտրողների որոշակի նաև պատասխանատվության ակտիվության ավելի կորեկտ, ավելի հանդարտ մտնորդում անցել ընտրությունները, սա եւս մեկ դիտարկում իհարկե եղել է նաեւ ծերություններ, ահազանգեր, դա հետ կա, բայց բոլոր դեպքերում ընտրությունները կայացած են, ընտրությունները անցել են դեմոկրատական սկզբունքների համապատասխան։
Զրուցեցինք նաեւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի հետ, գնում էին Մասիս, ասաց, որ պատրաստվում են բողոքարկել Մասիսի քաղաքապետի ընտրությունների արդյունքները։ Մասիսում Հանրապետականի թեկնածուն հաղթել է ԲՀԿ-ական փոխքաղաքապետ Կարեն Օհանյանին։ Քաղաքապետը ևս ԲՀԿ-ից էր։ Նաիրա Զորաբյանի խոսքով.
Հիմա մենք պահանջելու ենք, որպեսզի բոլորին տեղամասերը Մասիս քաղաքի բացվեն եւ վերահաշվարկենք պահանջելու Մասիսի հետ կապված, այնպես որ այո, որոշ երևի թե օրվա վերջում մենք արդեն ամբողջ գյուղերի պատկերը եւ նաեւ քաղաքների ամփոփ կունենանք։
Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես ընտրությունների ընթացքին, ապա Նաիրա Զորաբյանի գնահատմամբ
լոկալ մասշտաբով խախտումները, որ մենք արձանագրեցինք մայիսի 6-ի համապետական ընտրությունների ժամանակ, կրկնվեցին բազմաթիվ համայնքներում թիմ ընտրությունների մասնավորապես։ Ես կարող եմ արձանագրել Վանաձորը, կարող եմ արձանագրել Ստեփանավանը, նաև բազմաթիվ այլ համայնքներ։
Հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր օրինաց երկիր կուսակցությունը, ՕԵԿ փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանի խոսքով, հաջողություններ է ունեցել 1/10-ից ավելի համայնքներում։ Տիկին Բիշարյանի խոսքով թիմ ընտրություններում որոշիչ դեր է կատարել ընտրակաշարքը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ովքեր են ընտրակաշարք բաժանել, Հեղինե Բիշարյանը պատասխանեց, ով գումար ունի, նայել բաժանել է։ Բիշարյանը հավելեց, որ չեն պատրաստվում բողոքարկել ընտրությունների արդյունքները։ Սեպտեմբերի 9-ին, հիշեցնենք, Հանրապետության ավելի քան 370 համայնքներում անցկացվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, դրանց նախնական արդյունքներն արդեն հրապարակվել են, իսկ վերջնական արդյունքները կհրապարակվեն քվեարկությունից 5 օր անց, սեպտեմբերի 14-ին։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Հանրապետության երկրորդ քաղաք, որտեղ քաղաքապետի ընտրության շուրջ գրքերը բավականին բուրն էին։ Հիշեցնեմ, 13 տարի Գյումրին ղեկավարած Վարդան Ղուկասյանը չմասնակցեց այս ընտրություններին, եւ նոր քաղաքապետը ՀՀԿ-ԲՀԿ համագործակցության ծնունդ է այս քաղաքում։ Սաթենիկ Վանցյանն է ամփոփում ընտրությունների արդյունքները։
Սեպտեմբերի 9-ին կայացած Գյումրիի քաղաքապետի ընտրությունների նախնական տվյալներով Գյումրիի քաղաքապետը ընտրվել ԲՀԿ-յական Սամվել Բալասանյանը, ում սատարում էր նաև հանրապետականը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական տվյալներով Սամվել Բալասանյանը հավաքել է 27,500 քվե, երկրորդ տեղում դաշնակցական Հովսեփ Սիմոնյանն է, ով 10,281 ձայն է հավաքել։ Սամվել Բալասանյանի մյուս երկու անկուսակցական մրցակիցները անհամեմատ քիչ ձայներ են հավաքել։ Անդրանիկ Ավետիսյանի օգտին քվեարկել է 2458, իսկ Սպարտակ Պետրոսյանի օգտին 2130 ընտրող։ Ընտրությունների վերջնական արդյունքները կամփոփվեն 5 օրից, սակայն նորընտիր քաղաքապետը 1.5 ամիս պիտի սպասի, մինչև կստանցնի այդ պաշտոնը, քանի որ գործող քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի լիազորությունները կավարտվի հոկտեմբերի 26-ին։ Ճիշտ այդ օրը կլրանա նրա պաշտոնավարման 13 տարին։ Իդեպս շրջանառվող լուրերի Վարդան Ղուկասյանն իր թիմակիցների հետ, որպես բողոքի նշան, ընտրություններից օրեր առաջ քաղաքից մեկնել է, և ընտրություններից հետո է վերադառնալու։ Ամեն դեպքում բավականին հետաքրքիր իրավիճակ է ստացվում, մինչև հոկտեմբերի 26-ը Գյումրի նստեության երկու քաղաքապետ կունենա։ Քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Սամվել Բալասանյանը վայր կդնի նաև պատգամավորական մանդատը և թիվ 35 ընտրատարածքում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ կկայանան։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն Բալասանյանի մանդատը խոստացել են հանրապետական Արման Սահակյանին, ով մայիսի 6-ի ընտրություններին պարտվեց ԲՀԿ-յական Մարտուն Գրիգորյանին։ Վերադառնանք քաղաքապետի ընտրություններին։ Քաղաքապետի դաշնակցական թեկնածուն չի բողոքարկի ընտրությունների արդյունքները ու նաև չի էլ շնորհավորի Սամվել Բալասանյանին, քանի որ ըստ Հովսեփ Սիմոնյանի Սամվել Բալասանյանը ոչ թե ընտրվել, այլ նշանակվել է քաղաքապետի պաշտոնին։
Ես համարում եմ, որ նա ընտրված քաղաքապետ չի, ես ասում եմ ուղիղ բոլորի ներկայությամբ, նա նշանակված քաղաքապետ է։ Ցավոք սրտի մեր սահմանադրությունը խախտվեց եւ մարդը նշանակվեց։
Դաշնակցական թեկնածուն իրեն ձայն տված 10,000-ից ավելի ընտրողների շնորհակալություն հայտնեց ու հավաստեց, որ այդ ձայներին տեր է կանգնելու։
Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ուղղակի այդ ընտրողներից եւ վստահ եմ, որ իրականում այդ 10,000-ը շատ ավելի մեծ արժեք ունի, քան այն 27,000 նկարվածը։ Այդտեղ որ խորանանք, իրականության մեջ կան փողեր, կան լծագներ, բայց ոչ մարդ, ընտրող չկա, ամեն ինչ կա բացի ընտրողից, իսկ 10,000-ից անց ընտրողը, իմ կարծիքով սա լուրջ մարտահրավեր է, հաստատ միանշանակ ես կանգնելու եմ այդ քվեների կողքին, բայց որ հաստատ այդ 10,000 քվեն իր խոսքը կասի ցանկացած հարցերում, երբ որ կքննարվի քաղաքում որևէ մեկ հարց, հաստատ միանշանակ ես կանգնելու եմ այդ քվեների կողքին։
Ըստ Հովսեփ Սիմոնյանի այս ընտրությունները,
հոսորդե սեպտեմբերին մենք մասնակցեցինք մինի նախագահական ընտրությունների, իմ պատկերացումով դա է, եւ այդ 27,000 ցանը, որ տարել է Սամվել Բալասանյանը, այս քաղաքում բոլոր ուժերը, բարգավաճ, հանրապետական, անհատներ, ուրեմն նախագահ, Գագիկ Ծառուկյան, բոլորը ձայներ ունեն բացի իրենից, եւ ես չեմ կարծում, թե ինքը կկարողանա գյումրեցիների ղեկավարի, որտեղ որևէ մեկ գյումրեցին ձայն չի տվել։
Նշեմ, որ եւ քաղաքապետի եւ ավագանու անդամներ այսօր մինչեւ ժամը 18-ը ընտրատարածքային հանձնաժողովներ կարող են ներկայացնել դիմում բողոքներ ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ TV 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Բաղրամյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ քաղաքապետի որևէ թեկնածուից ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ դիմում բողոք չի ստացվել։ Սեպտեմբերի 9-ին Գյումրիում նաև ավագանու անդամների ընտրեցին 71 թեկնածուներից 21 առավելագույն ձայներ հավաքածները կդառնան ավագանու անդամներ։ Ի տարբերություն քաղաքապետի թեկնածուների, ավագանու 7 թեկնածու TV 34 ընտրատարածքային հանձնաժողով դիմում բողոք է ներկայացրել ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Դիմումները կքննարկվեն եւ ըստ ամենայնի որոշ տեղամասերում կկատարվի վերահաշվարկ։ Գյումրիում ընտրությունների ժամանակ տեղ գտած ընտրախախտումների 16 դեպքի վերաբերյալ նյութեր են նախապատրաստվում։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Շիրակի մարզի դատախազ Դավիթ Սարգսյանը։ Հիմա տեղափոխվենք մարզի երկրորդ քաղաք Արտիկ, այստեղ եւս ընտրությունների նախնական արդյունքներով նոր քաղաքապետ է ընտրվել, գործող քաղաքապետ Խաչատուր Վարագյանը մոտ 2400 քվեով պարտվեց Սենա Աբրահամյանին, նշեմ, որ երկուսն էլ հանրապետական կուսակցությունից են։ Առհասարակ այս ընտրությունների շատ համայնքներում էին հանրապետականներն իրար հետ մրցակցում, թեպետ հիմնական ընտրապայքարը ծավալվում էր ՀՀԿ-ի ու ԲՀԿ-ի միջև։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ Վանաձորի մեջ խտակցին փոխանցեմ խոսքը, այստեղ նույնպես երեք քաղաքապետ էին ընտրում, պայքարը 5 թեկնածուների մեջ էր ընթանում, ընտրությունների նախնական արդյունքներով պարզվեց 5-րդ անգամ ընտրվող քաղաքապետին այս անգամ էլ ոչ ոք չի հաղթել։ Նարե Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Վանաձորի քաղաքապետի պաշտոնը կրկին կստանձնի հանրապետական Սամվել Դարփինյանը, ով արդեն 5-րդ անգամ է ընտրվում։ Նախնական տվյալներով նրա օգտին քվեարկել է 21,321 մարդ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից առաջադրված Էդիկ Կարախանյանը ստացել է 13,091 քվեր։ Անկուսակցական Կարեն Թումանյանի օգտին քվեարկել է 4,249 ընտրող։ Կարեն Թումանյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ Վանաձորում ընտրությունները բազմաթիվ խախտումներով են անցել, սակայն ինքը դրանով չի զբաղվելու։ խախտումներով կզբաղվեն իրավապահ մարմինները։ Թումանյանն արդեն հասցրել է շնորհավորել քաղաքապետ վերընտրված Սամվել Դարփինյանին։ Տեխնատուների Ստարոն Ապրեսյանի նախընտրական շտաբը դեռևս զերծ մնաց որևէ մեկնաբանություն տալ ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Ստարոն Ապրեսյանը 2421 ձայն է ստացել։ Հիշեցնեմ, որ ընտրությունների ընթացքում Տեխնատուի շտաբը անընդհատ հազանգում էր ընտրախախտումների մասին։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը, որը դիտորդական առաքելություն էր իրականացնում, ևս բազմաթիվ խախտումներ էր արձանագրել։ Միջդեռ ոստիկանության Վանաձորի բաժնից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրին, որ ընտրությունների ընթացքում ահազանգ էր թեև ստացել են, սակայն որևէ գործդատախազություն չի ուղարկվել։ Ոստիկանությունից փոխանցեցին, որ արտառոս դեպքեր չեն արձանագրվել։ Թվով ամենաքիչ ձայներ ընտրություններում հավաքել էր անկուսակցական Տիգրան Գրիգորյանը 1287 քվե։ Մեծ հեռախոսազրույցում Գրիգորյանը նշեց, որ սա չի կարող իրականությունն արտացոլող պատկերը լինել։
Ես չգիտեմ ինչ տեխնոլոգիաներով, բայց ես վստահ եմ, որ եթե ես Երևանում իմաստով միջավայրը հավաքում եմ գրեթե մի քանի ձայն, շատ ավելի ճիշտ ռեսուրսներ ներգրավելով հավաքում եմ մի քանի ձայն, որ կան արդյունքի քաղաքում, որտեղ ունեն և բարեկամներ, և հարազատներ, և այս անգամ ներդրված ռեսուրսը շատ ավելի մեծ է։
Ընտրությունների արդյունքները Գրիգորյանի համար բավականին տխրեցնող էր։ Հիշեցնեմ, որ քարոզարշավի ընթացքում Տիգրան Գրիգորյանը անընդհատ շեշտում էր, որ քաղաքին փոփոխություն է պետք, անգամ եթե ինքն էլ չընտրվի, Վանաձորը նոր քաղաքապետի կարիք ունի, ասում էր Տեխնացում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
3 հրետակոցվել է Հալեպի Մեյդան հայկական թաղամասը, որտեղ գտնվում է հայկական Սահակյան վարժարանն ու եկեղեցին։ Ռազմական գործողությունների արդյունքում նաև մեկ հայ է սպանվել։ Վերջին լուրերը Նաիրա Բուղադարյանն է փոխանցում։
Այսօր Հալեպում հուղարկավորեցին 3 զոհված 24-ամյա Զարեկ Քարդաշյանին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հալեպցի Ռաֆի Մերջանյանը։ Ռաֆին փոխանցեց, որ նա Հալեպի Նորգյուղ թաղամասում տեղի ունեցած հրետակոծության զոհ է դարձել։ Վիրավորվել են մոտ 12 տարեկան ևս ազգությամբ 2 հայ երեխաներ։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ դեռ հստակ է մեկ զոհի մասին տվյալները։ Երեկվա հրետակոծությունների զոհվել է Վարդան անունով մի հայազգի։ Մյուս զոհի 24-ամյա Զարեի մասին լուրերը արտաքին գործերի նախարարությունը դեռևս չի հաստատում։ Ազատություն ռադիոկանի հետ հեռախոսազրույցում Հալեպահայ Ռաֆին շարունակում է, որ Հալեպի գրեթե բոլոր հատվածներում էլ տեղի են ունենում պայթյուններ, հնչում են կրակոցներ։ Երեկվա պայթյուններից վիրավորվել է նաև նրա հարևանը։ Ռաֆին ընտանիքով Հալեպի Վիլլաներ թաղամասում է բնակվում։ Այստեղ այլ թաղամասերի համեմատ վիճակը լավ է։
Ամեն մի ժամ բայթում նա վերջովը։ Մասը նորցուր բայթեցին, մասը Հալեպին մուտքին ոնդեն ողքի զանգոտ բայթեցին։ Դինի սրա մեկա ստարուխ իճավ, մեկա մեծ բայթում իճավ դինի սրան։ Իմ բերի արևանս վիրավորվեցավ, ուսեն ապուշ կերավ։
Ընտանիքով Սիրիայում մնացած Հալեպահայը պատմում է, որ վիճակը գնալով անտանելի է դառնում հատկապես Նորգյուղ թաղամասում։ Ամեն ժամ քաղաքի տարբեր հատվածներում պայթյուններ, հրետակոծություններ ու կրակոցներ են լինում։
Մեկանազածել իմ Նորգյուղի գոմեր, որ բոլորը փախին ու Նորգյուղի թաղամասեն։ Հիմա որ Նորգյուղի թաղամասը գտնագի բոլորը աստունգու կանգոր, շատ-շատ գրագոց է, շատ-շատ գրագոց է։
Հատկապես հայաշատ Նորգյուղ թաղամասում այլևս մնալն անհնար է։ Հայրը փախչում են այնտեղ գտնվող ապստամներից, ասում է նա։ Ռաֆին մանրամասնում է, թե ապստամներն առավել ակտիվ են Նորգյուղ թաղամասում, որտեղ դեպի խաղաղ բնակչությունը ռումբեր ու նռնակներ են նետում։ Ռաֆին պատմում է, թե ապստամները զավթել են Նորգյուղում գտնվող հայերի խանութները, դրանց տերերը չեն կարողանում ոտք դնել սեփական խանութներ։ Ռաֆիի խանութը ևս գտնվում է Նորգյուղ թաղամասում։
Խանութներ առած ստացած են, մեկ չեն կնարկորդի է տան։ Իրենք նստած են, Նորգյուղի մայրանոցին դոմն է գրեթե, իրենք նստած են հիմա, մեկ չեն կնար խանութ է տան, չեն կարողանալ։
Ինչպես Ռաֆին, այնպես էլ այլ աղբյուրներ պատմում են մեկ այլ դեպքի մասին։ Բեյրութում հրատարակվող ազդակորաթերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Քանդահարյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում պատմում է, որ 3 Լիբանանից Հալեպ ուղևորվող Թաշճյան ընտանիքը, ամուսիներն ու իրենց 2 երեխաները Հալեպի օդանավակայանի ճանապարհին հայտնվել են կրակոցների տակ։ Կրակոցներից կինը վիրավորվել է, բարեբախտաբար նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, ասում է Քանդահարյանը։
Իրենք ընտանիքով են միան գնոջ մասին էր խոսքը, բայց արդեն շատ թեթև վերք է, հիվանդանոցում խնամել են և նույն օրը
դուրս են դրել Իվանտանոցից, այժմ իր տան։
Հալեպում վերջին օրերի հրետակոծություններից վնասվել են ջրատարերը, Գյուլբենկյան հիվանդանոցը, Սահակյան վարժարանը։ Հիվանդանոցում բարեբախտաբար մարդ չի եղել։ Ջրատարերի վնասման պատճառով քաղաքում խմելու ջրի խնդիր կա։ Արաբական զլմ-ների տվյալներով անցած շաբաթ օրը Հալեպում 90 մարդ է զոհվել, հարյուրավոր մարդիկ վիրավոր են։ Անցած շաբաթավերջին Սիրիայում զոհվածների թիվը հասել է 180-ի։ Անցած շաբաթ դեպի Սիրիա թռիչքները դադարեցրած ազգային փոխադրող Արմավիա ավիաներկերությունը Երևանից վերականգնել է չվերթները դեպի Հալեպ։ Ավիաներկերության մամուլի քարտուղար Նանա Ավետիսովան ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ ընդառաջել են սիրիահայերին, որոնք խնդրել են վերականգնել չվերթները։ Նաիրա Բուլղադարյան, ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտգործնախարարը Հունգարիայի իր պաշտոնակցից նամակ է ստացել երբեմնի բարեկամական հարաբերությունները վերականգնելու կոչով։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Կովկասյան այցն ու Վրաստանում արած հայտարարությունները զայրացրել են ռուսներին։ Այս թեմաներն են ընդգրկել այսօրվա մոլորակ հանդեսում, որը կներկայացնեն Հեղինե Բունյացյանը, Տաթևիկ Լազարյանն ու Արմեն Քոլոյանը։
Մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումը Ադրբեջանին այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից անմիջապես նրան ներում շնորհելը եւ հերոսացնելը շարունակում են ֆոտորկել միջազգային հանրությունը։ Հարցը քննարկվել է Կիպրոսում Եվրամիության արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հավաքին, ներառված է նաեւ այսօր շմեկնարկած Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում։ Միջազգային հանրությունը քննադատությունը հիմնականում ուղղում է Ադրբեջանի կողմը, նշելով, թե իր գործողություններով այդ երկիրը խախտում է տարածաշրջանի փխրուն խաղաղությունը եւ Ալիևը իր գործողություններով փաստացի խրախուսում է ազգային ատելության շարժառիթներով սպանությունները։ Հնչող քննադատությունները բնավ չեն ազդում Ալիևի դիրքորոշման վրա եւ ի պատասխան ամեն կողմից հնչող այս քննադատությունների Ալիևը պատասխանում է, որ օրենքի շրջանակներում է գործել։ Մինչ միջազգային հանրությունը քննադատության սլաքը հիմնականում Ադրբեջանի կողմն է ուղում, Հայաստանը եւ հայկական սփյուռքը չեն մոռանում նաեւ Սաֆարովին արտահանձնող երկրի Հունգարիայի մասին։ Աշխարհի տարբեր քաղաքներում հայկական համայնքի ցույցեր է կազմակերպում, իսկ Հայաստանը փաստորեն սառեցրեց հարաբերությունները Հունգարիայի հետ։ Այժմ այդ երկիրը փորձում է ջանքերը թափում Հայաստանի հետ հարաբերությունները լավացնելու համար եւ Հեղինե, դու հետեւում ես իրադարձություններին, հայտնի է, որ արտգործնախարարը Հունգարիայի նամակ է ուղել Հայաստանի արտգործնախարարին, ինչ բովանդակություն ունի այդ նամակը։
Հունգարական մամուլի հաղորդումը Տաթև Հունգարիայի արտգործնախարարը Յանոշ Մարտոնին անցած շաբաթը վերջին հատուկ նամակ է ուղարկել հայ գործընկերոջը, որտեղ հավաստիացրել է, թե Սաֆարովի արտահանձնումը Ադրբեջանին ուղված չէր Հայաստանի դեմ եւ չպետք է դիտարկվի որպես վիրավորանք հայ ժողովրդի հասցեին։ Մամուլի հաղորդումը նամակում արտգործնախարարը նաեւ ընդգծել է, որ ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված մարդասպանի էքստրադիցիան իրականացվել է միջազգային գործող նորմերին եւ այս հարցում Հունգարիայի կողմից կիրառվող պրակտիկային համապատասխան։ Պաշտոնական նամակում Հունգարիայի արտգործնախարարը նաեւ ցավ է հայտնել իր երկրի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները սառեցնելու Հայաստանի որոշման կապակցությամբ եւ հիշատակել հայ-հունգարական ավանդական բարեկամությունն ու երկու ժողովուրդներին դարեր շարունակ միավորող քրիստոնեական արժեքները։ Դիվանագիտական հարաբերությունների կասեցումը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ, որոնք չեն բխում Հայաստանի շահերից։ Մամուլու մարկահաղորդագրության համաձայն պնդել է Հունգարիայի արտգործնախարարը եւ եզրափակելով նամակը կոչ արել Էդվարդ Նալբանդյանին երկուստեք ջանքեր գործադրել բարեկամական կապերը վերականգնելու համար։ Մեր ունեցած տեղեկություններով Տաթև Հայաստանի արտգործնախարարությունը ստացել է այս նամակը, առայժմ սակայն պաշտոնական Երևանը սրան որևէ կերպ չի արձագանքել։ Ինչպես նշեցիր, Սաֆարովին էքստրադիցիայի ենթարկելու հարցը քննարկվել է նաև Եվրամիության արտգործնախարարների անցած շաբաթավերջին Կիպրոսում տեղի ունեցած ոչ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ։ Կրկին հունգարական մամուլի համաձայն Հունգարիայի արտգործնախարարը եվրոպացի գործընկերներին է ներկայացրել այս գործընթացին վերաբերող մի շարք փաստեր եւ կրկին պնդել, որ այս հարցում Բուդապեշտը գործել է միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան։ Նույն աղբյուրի հաղորդմամբ Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Էշտոնը իրաջակցությունն է առաջարկել Հայաստանի եւ Հունգարիայի միջև դիվանագիտական լարվածությունը թույլատրելու համար։ Ազատություն ռադիոկանի Բրյուսելի հեռախոսի հետ զրույցում Էշտոնի խոսնակ Մայակոսյան չի հաստատել է քննարկման մասին տեղեկությունը եւ ընդգծել, որ պաշտոնական Բրյուսելը շարունակում է մտահոգված մնալ Սաֆարովին ներում շնորհելու Ադրբեջանի իշխանությունների որոշմամբ, բացատրություններ է ակնկալում ադրբեջանական կողմից այս հարցի առնչությամբ եւ ուշադրությամբ հետեւում իրադարձությունների զարգացմանը։ Այսօր Բրյուսելում տված ասուլիսում կատարվածի վերաբերյալ իր մտահոգությունն է վերահաստատել նաեւ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը, ով անցած շաբաթ այցելեց Հայաստան, ապա Ադրբեջան։
Ադրբեջանի
որոշումը մտահոգության հնարիտ է տալիս, քանի որ վնասում է վստահությանը եւ չի նպաստում տարածաշրջանի խաղաղությանը։ Ես փոխանցեցի այս ուղերձը երկու կողմերին էլ իմ այցի ժամանակ եւ քաջալերեցի բոլորին անել ինչ հնարավոր է նպաստելու համագործակցությանն ու հաշտեցմանը։
Հեղինե, իսկ ինչպես է այս հարցը արձացվում հենց հունգարական մամուլում, ինչ տրամադրություններ կան։
Թեման շարունակում է մնալ դոմինանտ հարցերից մեկը։ Դա է փաստել նաև այսօր տեղական մամուլի տեսություն իրականացնող Բուդապոստ կայքը, ընդգծելով, որ վարչապետի ինդիմախոսները նրան դավաճան և ստախոս են որակում։ Այսպես ընդդիմադիր ձախակողման Մագյար Նարանցը հոդված է հրապարակել ծաղրանկարով, որտեղ պատկերված է եղել կացին $3 միլիարդ գնապիտակով և հետևյալ վերնագրով. Վիկտոր Օրբանի դավաճանությունն ու կացնով մարդասպանությունը։ Ընդդիմությունը մասնավորապես մեղադրում է վարչապետին այս հարցում արտգործնախարարության հետ չխորհրդակցելու, երկրի դատարանի կայացրած գործող վճիրը գետնով տալու համար։ Հոդվածագրի պնդմամբ մեղավոր է նաև արտգործնախարարը, ով հրաժարական չի տվել այն բանից հետո, երբ հասկացել է, որ չի կարող կասեցնել մեջբերում է մարդասպանի վաճառքը։ Վարչապետ Օրբանը ոչնչացրեց Հունգարիայի հեղինակությունը և չմտածեց անգամ ինչ վարկանիշ կունենա երկիրը աշխարհի ժողովրդավար ազգերի աչքում, եզրափակել է ձախակողմյան պարբերականը։ Հաստանք սակայն, որ ոչ բոլոր հրապարակումներն են այս ոգով առավել իշխանամետ դիրքորոշման պաչքին կնող հետի Վալաշի խմբագիրն օրինակ, ավսուրդային է որակել այս մեղադրանքները, ինչպես նաև նախկին վարչապետ Ֆերենց Գյուրչյանի պնդումները, թե այս քայլով Հունգարիան կարող է հայտնվել մերժված երկրների ցանկում։ Հունգարիան որևէ մեկին չի սպանել, ոչ էլ հարցակում է գործել որևէ բարեկամական երկրի վրա, փաստել այս պարբերականի խմբագիրը և ընդգծել, ինչ հիմքով կարող էր Հունգարիան մերժել մի երկրի խնդրանք, որը վերջերս ընտրվեց Մակյան վտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը, ով անցյալ շաբաթ տարածաշրջանում էր, ինչպես արդեն լսեցինք, Երևանում Ռամիլ Սաֆարովին ներում շնորհելու Ադրբեջանի քայլի վերաբերյալ իր մտահոգությունը հայտնեց։ Ինչից հետո մտնեց Թբիլիսի։ Վրաստանի համար ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի այս այցը առանձնահատուկ նշանակություն ունի, քանի որ այդ երկիրը տարիներ շարունակ ձգտում է ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալ։ 2008 թվականին Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը հայտարարեց, որ Ուկրաինան և Վրաստանը կարող են ապագայում իրենց անդամը դառնալ, սակայն միայն այն ժամանակ, երբ բարեփոխումներ կատարեն և համապատասխան են իրենց չափանիշներին։ Եվ ահա, Վրաստանի իրայցի ժամանակ Անդերս ֆոն Ռասմուսենը այդ երկրի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլիի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում գովեստի խոսքեր ուղեց Վրաստանին, նշելով, թե իրագործվող բարեփոխումները Վրաստանը մոտեցնում են ՆԱՏՕ-ին և որ Վրաստանի ապագան Հյուսիսատլանտյան Դաշինքում է։ Վրաստանի ՆԱՏՕ-ական այս նկարտումներին բավական խանդոտ է վերաբերում Ռուսաստանը, այդ երկրի արտգործնախարարությունը արդեն արձագանքել է Անդերս ֆոն Ռասմուսենի այս խրախուսական հայտարարություններին։ Արմեն, որն է Ռուսաստանի դիրքորոշումը։
Ռուսաստանի դիրքորոշումը Տաթև չի փոխվել այս տարիների ընթացքում։ Հիշեցնենք, որ Անդերս ֆոն Ռասմուսենը Սահակաշվիլիի հետ համատեղ ասուլիսում գովեստի խոսքեր շրայլելուց հետո ասել էր, թե իդեմս ՆԱՏՕ-ի Վրաստանը ունի լավ բարեկամ և ՆԱՏՕ-ն Վրաստանի ապագա տունն է։ Հենց այս հայտարարությունն է, որ վրդովմունքով են ընդունել Մոսկվայում։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը շատ կոշտ է արձագանքել։ Նախարարության ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը ասել է, թե ՆԱՏՕ-ն երևի դասեր չի քաղել 2008 թվականին Հարավային Կովկասում տեղի ունեցած այդ ողբերգական զարգացումներից, և ասել է, թե Մոսկվայի համոզմամբ ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի անդամակցության մասին գաղափարը չի նպաստում ամբողջ տարածաշրջանի կայունությանը, և Վրաստանի ղեկավարներին էլ ավելի խրախուսում դրդում աչք փակել տարածաշրջանի քաղաքական իրականության վրա։ Այդ իրականությունը, ինչպես հասկանում ենք, ռուսական տեսակետից այն է, որ Հարավային Օսեան և Աբխազիան անկախ պետություններ են, և այսպիսի խոսակցությունները ըստ Մոսկվայի քաջալերում են Վրաստանի ղեկավարներին չընդունել այդ իրականությունը և շարունակել պնդել, որ այդ երկու տարածքները պետք է վերադարձվեն Թբիլիսիի հսկողության տակ։ Այստեղ նաև մի բան պետք է ասել, որ Միխայել Սահակաշվիլին այդ ասուլիսում, Անդերս ֆոն Ռասմուսենի հետ համատեղ ասուլիսում ասել էր, որ Վրաստանը շարունակելու է գնալ դեմոկրատական երկիր կառուցելու ճանապարով, և հավաստիացրել է, որ դուք կտեսնեք, որ դա էլ կապացուցեն առաջիկա ընտրությունները, հիշեցնենք, երեք շաբաթ անց Վրաստանում տեղի կունենան խորհրդարանական ընտրություններ։ Այստեղ կարող ենք Տաթև միայն հիշեցնել, որ աշխարհի գերտերությունը պետություններից Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը ճանաչել է միայն Ռուսաստանը։ Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական Միությունը, թե ամբողջությամբ եւ թե բոլոր առանձին եվրոպական երկրները պնդում են, որ այդ երկու տարածքները պատկանում են Վրաստանին։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Պրահայից Արմեն Քոլոյանը և Հեղինե Բունյատյանը։ Հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։
Երեք Թուրքիայում Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում մատուցվեց հերթական պատարագը, թեմայի մասին պատմում է Հրաչ Մելքումյանը, լսենք։
Կիրակի օր Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում անցկացված պատարագին մոտավորապես 2000 հայ ուխտավորներ են մասնակցել աշխարի տարբեր ծայրերից, Թուրքիայից, Հայաստանից, այս մասին հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը։ Կիրակի օրը երրորդ պատարագն էր, այն մատուցեց Պորսո հայոց պատրիարքի փոխանորդ Արամ Աթեշյանը, եկեղեցու ներսում մի քանի տասնյակ մարդ է տեղավորվել, ուխտավորների մեծ մասը աղոթել է դրսում։ Հայ հոգևորականները, ուխտավորները Ախթամարում աղոթել են աշխարի խաղաղության համար, այն ժամանակ, երբ հարևան Սիրիային, որտեղ նույնպես հայկական մեծ համայնք կա, արյունահեղ մարտեր են ընթանում, հազարավոր մարդիկ են զոհվել։ ԱՄՆ-ի արևելյան թեմի առաջնորդ խաջակ արքեպիսկոպոս Պարսամյանը աղոթք է կարդացել Վանի երկրաշարժի զոհերի և Սիրիայի հակամարտության զոհերի համար։ Հայկական եկեղեցին Ախթամար կղզում կառուցվել է 13-րդ դարում, խիստ վնասված եկեղեցին վերականգնվեց 2005-ից 2007 թվականների ընթացքում, և հայոց ցեղասպանությունից գրեթե մեկ դար անց Ախթամարի եկեղեցին վերաբացվեց, սակայն թուրքական իշխանությունները եկեղեցին վերաբացեցին որպես թանգարան, և տարվա մեջ միայն մեկ օր Սուրբ Խաչի տոնին է թույլատրվում եկեղեցիում հոգևոր արարողություն անցկացնել, պատարագ մատուցել։ Ախթամարի վերանորոգումը օգուտներ է բերում Թուրքիային, Վանի նահանգին, Թուրքիայի զբոսաշրջության նախարարության տվյալներով 2010 թվականին 30,000 ուխտավորներ են այցելել եկեղեցի, նույնքան այցելություններ են կատարվել նաև անցյալ տարի 2011-ին։ Ըստ Ֆրանս Պրեսի հաղորդագրության, Թուրքիայում այսօրվա դրությամբ 70 հազարանոց հայկական համայնք կա, որը հիմնականում ապրում է Ստամբուլում, Թուրքիայի և Հայաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ չկան, երկու երկրների միջև հարաբերությունները բարելավելուն ուղղված 2009 թվականին ստորագրված արձանագրությունները չվավերացվեցին։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այլ թեմաների մասին. Ղարաբաղում նախագահի նախկին թեկնածու Վիտալի Բալասանյանը քաղաքացիական նոր շարժում ստեղծելու իր ծրագրերի մասին է այսօր բարձրաձայնել։ Պարզվել է, նախագահական ընտրությունների արդյունքներից դժգոհ թեկնածուն մի քանի առանցքային նպատակ է հետապնդում, բայց իշխանափոխություն չի պահանջում։ Ստեփան Ակերտից Լուսինե Մուսայելյանն է հաղորդում։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի թեկնածու պատգամավոր Վիտալի Բալասանյանն իր համախոհների հետ ստեղծեց քաղաքացիական շարժում, որը կոչվում է Սահմանադրական Արցախ։ Նոր քաղաքացիական շարժումը մեջբերում է նպատակադրված է ամենայն վճռականությամբ ձեռնամուխ լինել Արցախի հանրության հոգևոր և քաղաքական կյանքի առողջացմանը և ժողովրդի գլխավոր քաղաքական գործառույթի օրինական ընտրությունների միջոցով պետական իշխանությունը ձևավորելու համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծմանը մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնեմ, որ վերջերս կայացած Լեռնային Ղարաբաղի նախագահական ընտրություններին Վիտալի Բալասանյանի օգտին է քվեարկել ընտրողների 1/3-ը և ենթադրվում էր, որ Բալասանյանի գլխավորությամբ Լեռնային Ղարաբաղում կստեղծվի ընդդիմադիր ուժ։ Սակայն Բալասանյանն ու նրա համախոհները, որոնց մեջ են նախկին փոխարտ գործնախարար քաղաքագետ Մաս Իսմայլյանը, Ստեփան Ակերտի մամուլի ակումբի ղեկավար Գեղան Բաղդասարյանը, տասնակցական պատգամավոր Վահան Բադասյանը և այլոք, նպատակահարմար չգտան այս պահին ստեղծել քաղաքական ուժ, փոխարենը ստեղծեցին քաղաքացիական մշտական շարժում։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց Մասիս Մայլյանը։
Այս պահի դրությամբ այդպիսի նպատակներ չկան, եղել են իհարկե քննարկումներ ստեղծել քաղաքացիական շարժում թե քաղաքական կուսակցություն, բայց այն մարդիկ, ովքեր բաց պաշտպանել են Վիտալի Բալասանյանի տեկնածությունը, եղել են իր թիմում, այդ մարդկանց մեծամասնությունը եկել է այն եզրահանգման, որ այս պահին, այս պայմաններում նպատակը հարմար է հենց քաղաքացիական շարժման ստեղծում։ Կոնկրետ սահմանադրական Արցախ քաղաքացիական շարժման նպատակը այն է, որ հավասար պայմաններ ստեղծվի մեր երկրում, թե գործող կուսակցությունների համար, թե ստեղծվելի կուսակցությունների համար, որոնք ազատ և հավասար պայմաններում կարող են պայքարել իշխանության համար։
Մասիս Մայլյանի խոսքերով, շարժման առաջին քայլերից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր շրջաններում նախաձեռնող խմբերի ստեղծումն է, և մեր զրուցակիցը չի բացառում, որ այդ շարքերում բավականին քանակությամբ մարդիկ կընդգրկվեն, հաշվի առնելով Բալասանյանի կողմնակիցների թիվը։
Եթե հաշվի առնենք, որ այս ընտրություններում մասնակցած մարդկանց առնվազն 1/3-ը քվեարկել է փոփոխությունների օգտին, դա նշանակում է, որ դա այդ մարդկանց պահանջն է և իրենք ընդգրկվելու են, եթե ոչ բոլորը, մի ստվար զանգված կընդգրկվի այս շարժման մեջ, և որը հնարավորություն կտա միասնաբար պայքարել այդ ապօրինի մեխանիզմի դեմ, որովհետև սահմանադրությունը դա հանրային պայմանագիր է։ Այսինքն 2006 թվականի դեկտեմբերին, երբ Արցախի ժողովուրդը ընդունեց սահմանադրությունը հանրաքվեի միջոցով, հաստորեն իրար հետ մարդիկ պայմանավորվեցին այդ սահմանադրությունը ընդունելով, թե ինչ կարգով պետք է ապրեն։ Հիմա այդ սահմանադրական կարգը փորձ է կատարում խախտել, և խախտվում է անօրինական ձևերով, և քաղաքացիները իրավունք ունեն վերակառնել այդ իրավակարգը։
Տեղեկացնեմ նաև, որ այս քաղաքացիական շարժումը մասնավորապես խոստանում է իրականացնել, մեջբերում է Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման աջակցություն, ազգային և հոգևոր արժեքների վրա հիմնված և երկրում բարոյահոգեբանական մթնոլորտի առողջացմանը միտված նպատակասլաց գործունեություն, ազատ կամքի արտահայտման արգելակման և իրօրինական գործառույթների կատարումից հասարակության հեռացնելու ապօրինի մեխանիզմների վերացում, պետական իշխանության ձևավորման և վերջինիս հասկման գործընթացում հասարակության ակտիվ ներգրավման համար պայմանների ստեղծում, օրինական ընտրությունների անցկացման կայուն երաշխիքների ապահովում, սոցիալական արդարության հաստատման և մարդու իրավունքների պաշտպանության աջակցություն, քաղաքացիական շարժման կողմից իրականացվող գործունեության և քայլերի վերաբերյալ բնակչության իրազեկում, մեջբերման ավարտ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այսօր տեղի ունեցավ Microsoft-ն ընդդեմ Bravion-ի դատական առաջին նիստը, աշխարհահռչակ ընկերությունը հեղինակային իրավունքի պաշտպանության խնդիրը բարձրացնում։ Սակայն պատասխանողը պնդում է, թե սուբյեկտիվ մոտեցում է ցուցաբերվում, քանի որ Հայաստանում այդ իրավունքը ամեն քայլափոխի է խախտվում, իսկ ընկերությունը անհասկանալիորեն հենց որոշել է իրենց պատասխանատվության կանչել։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը լսենք։
Փիղն ընդդեմ մրջյունի, այսպիսի համեմատականներ անցկացրեց Bravion Flora Service ընկերության շահերը պաշտպանող փաստաբան Կարապետ Բադալյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչու արդարացի չեն համարում սերվիսի նկատմամբ Microsoft ընկերության ներկայացրած հայցը։ Հիշեցնենք, որ միջազգային այս ընկերության հայաստանյան գրասենյակը իդեմս իր իրավունքների պաշտպան BSA ընկերության առաջին դատական գործն է հարուցել հեղինակային իրավունքների խախտման ավելի ստույգ ընկերության չարտոնագրված ծրագրային փաթեթների կիրառման համար։ Այսօր էլ դատական նիստներ կենտրոն և նոր կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում
Microsoft-ը Հայաստանից հարուստ է։ Ելես չեմ ասում հայկական մասնավոր ընկերությունները, որոնք ունենք հարաբերակցություն ուժերի և կարողությունների և հնարավորությունների առումով, որոնք փղի և մրջյունի։ Ու այդ պայքարը դուք ո՞նց եք պատկերացնում, ո՞նց պետքա փիղը պայքարի այդ մրջյունի դեմ։ Եթե փիղը իր ոտքը դնի, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործունեությունը կանգնի։ Սա ավելի շատ քաղաքականության ուղված քայլ է հետապնդելու։
BSA-ի ներկայացուցիչ Նարինե Մկրտչյանը, սակայն, այս գնահատականների հետ համամիտ չէ և ամենևին Bravion-ին մրջյունի տեղ չդնելով խնդրում է, որպեսի այս երևույթը չքաղաքականացնել։
Ձերծ մնա նման հայտարարություններից առանձնապես Microsoft-ը չկա քաղաքականության մեջ, Microsoft-ը բիզնես ընկերություն է և ունի միայն բիզնես նպատակ։
2008 թվականից Microsoft-ը փորձել է զանգերի նամակների միջոցով Brabion-ի հետ բանակցել, սակայն Brabion-ի կողմից արձագանքներ չեն եղել։ Տիկին Մկրչյանը տեղեկացրեց, որ նման դեպքեր էլի են եղել, սակայն գործը դատարան չի հասել, քանզի ընկերությունների կողմից փոխհատուցում են ստացել, ինչը Brabion-ի դեպքում տեղի չունեցավ։ Փաստորեն չարտունագրված ծրագրերով աշխատող 11 համակարգչի դիմաց այսօր Microsoft-ը Brabion-ից պահանջում է 2.5 միլիոն դրամ չափով փոխհատուցում։
Դու այդ ծրագիրն օգտագործել ես քո բիզնեսի համար եւ պարտավոր ես նաեւ հարգել ին բիզնես իրավունքը։
Brabion Flora Service-ի շահերի պաշտպանը տեղեկացրեց, որ այսօր ընկերությունն արդեն աշխատում է արտոնագրված ծրագրերով։ Այն ժամանակ տեղյակ էլ չի եղել, որ օրենք է խախտել։
Microsoft-ը թող գնար այդ խանութների հետ այդ հարցը ճիշտ դրասեր, ինչի՞ մարդկանց վաճառում համակարգիչներ արդեն իսկ նախապես ծրագրերով, որոնք միգուցե լիցենզավորված չեն։
Կարապետ Բադալյանը նաև այսօր զարմանում է, որ Microsoft-ը պայքարում է մասնավոր դաշտի դեմ, երբ ամբողջ պետական բանկային համակարգը չարտոնագրված ծրագրային փաթեթներով է աշխատում։ Այս առիթով Նարինե Մկրչյանն ասաց, որ մասնավորը թիրախային է այն պարզ պատճառով, որ շահույթ է հետապնդում։ Ինչ վերաբերում է բանկային համակարգին, ապա բանկերի ասոցիացիայի նախագահը նամակներ ստանալուց հետո բանակցել է Microsoft-ի հետ եւ փոխհատուցել վնասը եւ խոստացել 3 տարվա ընթացքում ամբողջապես անցնել օրինական դաշտ։ Այս պահի դրությամբ 25 իրավախախտ ընկերությունների հետ փոխհատուցման համաձայնություն է ձեռք բերվել, 3 ընկերությունն էլ նախաքննության փուլում է։
Փորձի հաշտության կամ Microsoft-ը ոչինչ չունի կգա հաշտության, եթե չի, ապա կունենանք նիևս մեկ դատական գործ։
Ինչևէ, Նարինե Մկրչյանը չի դադարում ասել, որ հիմնական խնդիրը շարունակում է մնալ պետական համակարգում հենային ծրագրերի մաքրումն ու օրինականացումը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է։ Ռեպորտաժներ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Ստեփանակերտից, Հայաստանի բոլոր մարզերից, հարևան երկրներից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի եւ աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Խաղողի բերքահավաքը սկսված է, հիմա մթերման գների չարչերքված խնդիրն է առաջանում։ Ամեն տարի այս օրերին այդ խնդիրը գյուղացու և մթերողի մոտ առաջանում է, Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայացնում։
Այսօր Հայաստանում սկսվեցին խաղողի մթերման աշխատանքները։ Այս առիթով գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը Արարատի մարզում էր։ Նա խոստացավ, որ այս տարի հատկապես խաղողի, նաև այլ պտուղ բանջարեղենի մթերման հարցում գյուղացիները դժգոհելու առիթ չեն ունենալու։ Խաղողի մթերման նվազագույն գինը 140 դրամ է սահմանվել, անցած տարվա 130-ի փոխարեն, ասում է նա։
Այս տարի ոչ մի դժվարություն չի լինելու գյուղացիների կողմից։ Բերքը դաշտում չի մնա։ Կարևորը դա է, որ ամբողջությամբ արտադրված խաղողը եւ պտուղ բանջարեղենը մթերվելու է։ Գործանները վճարելու են ժամանակին, ուշացումներ չի լինի եւ այդ առումով մենք խնդիրներ չենք ունենալու։
Դե իսկ Արարատի մարզում մեզ հանդիպած գյուղացիները չէին հավատում, որ հայտարարված գնով կկարողանան խաղող հանձնել։ Նախորդ տարիների փորձն է դա ցույց տալիս, ասում էին։
Ցանկացած ժամանակ նրանք կարող են դարձնել այդպես խաղողի հանձնել գործարան 100 դրամով ընդունեն։ Բարձրացնում են 130-140, բայց միջերը
չեն տալիս։
Այդ գինը չի պահպանում։
Մեզ չեն տալիս։
Ո՞ւմ են խաբում, ինքը իրենք իրենց։
Էդի սուտ են ասում։ Էդի սկից ասում են 140։ Անցած տարի էլ ասեցին 100-ով են բանը արել։ Մթերեր ենք 120-ով այն մյուսն ենք մթերը։
Գյուղացիները նաև ասում էին, որ անգամ 140 դրամով խաղողի մթերումը իրենց չնչին շահույթ է ապահովելու, քանի որ մշակման համար ծախսված գումարները շատ են։
Գոնե 150, ամենաքիչը գոնե 150 թողելն, հա։ Ժողովուրդը գոնե մի քիչ արդյունքի հասնեն, մեղք են, մեղք։ Այս մեր ժողովուրդը տրա համար թողում են, ծվրվում են։ Չկա աշխատանքի տեղ, էս էլ անում են, օգու չեն ստանում, թողեն։ Ամբողջ դաշտեր ամայի ամնում, թույնը թանկ, վարելա հութը թանկ, վարելա, ջրին թանկ, տակը բան չի մնում, ես ոնց ապրվեմ, 7 նաֆարս իմ ու իմ ամուսնու թոշակով եմ ապրվում։
Հողագործները նաև ասում էին, որ հաճախ խաղողի ամբողջ բերքը չեն կարողանում հանձնել։ Երևանի կոնյակի գործարանի գործադիր տնօրեն Արա Գրիգորյանն ասում է, որ իսկապես կան տեսակներ, որոնք ավելի պահանջված են, և իրենց մոտ օրինակ որոշակի տեսակներ են միայն մթերում։
Ինքը կարող է խաղող ունի, որը ինձ պետք չի։ Ես կոմերցիոն հիմնարկ եմ, եթե իր խաղողի սորտերը իմ խաղողը իմ արտադրանքի մեջ որակական չի համապատասխանում, բնական է, որ կոնկրետ ինձ ինքը չի կարող այդ խաղողը հանձնել կամ իմ կոլեգաներին։
Գյուղացիները բարձրացրեցին նաև բանջարեղենի մթերման հետ կապված հարցերը։ Ասում էին, որ մեկ ամսից ավելի է, ինչ չեն կարողանում իրենց հանձնած լոլիկի գումարը ստանալ։ Երբ իմացան, որ նախարարի հետ են հանդիպելու, խնդրեցին հարցնել, թե ինչու։
Սարապետյան, որ այսօր գալիս է, Այգևան, Արարատ, Արարատի մարզը, թող ինքը մտածի իր տղայի զավոդի համար, որ իր տղան այսօր պամիդորը հանձնել ենք, այսօր պամիդորի գումարը չի տալիս։ Այն անցյալ անգամը մեր ղեկավար Սերժ Սարգսյանը ասեց, մտերքը բերի, անմիջապես գումարը տվեք, խիչ եք տալի, ինչն է պատճառը։
Ինչքան պամիդոր եք հանձնել։
1800 կիլո հանձնել եմ գումար, մի կապեկ չեմ ստացել։
Ինչքան փիստանաք։
61000 գումար։ Այն էլ գոնե բերեն տան տեխնիկային, հա, ուրիշ չար չունեն։
Դա ինչ են ասում։
Ոչ մի բան, գումար չկա։
Դե իսկ նախարարից այս հարցի վերաբերյալ հետևյալ պատասխանը ստացանք։
Ես հասկանում եմ, որ գործանի մասին է ձեր խոսքը, Արտաշատի պահածոների գործան, որովհետև Արարատի մարզում գտնվող Բորոդինո պահածոների գործանը լոլիկը մթերում է շատ քիչ քանակությամբ, որովհետև մթերման գինը սահմանեց 30 դրամ։ Եթե միտեղ ընդունում են 35 դրամ, որը Արտաշատի պահածոների գործանն է, եւ ընդամենը մի 5 կիլոմետրի վրա 30 դրամ տարբերությունը, ինձ թվում է բոլորը տանելու են Արտաշատ։ Այդ առումով այդ գործանի վրա ավելի շատ մեծ պարտավորություն առաջացավ եւ ինքը ծավալները մեծացավ մթերման, եւ հանձնարարություն կա, որ ընդհանուր բոլոր քանակը պետք է մթերի, որովհետեւ մենք չենք թույլ տալու, որ դաշտում պամիդոր մնա կամ դերս մնա։ Այդ առումով իհարկե բարդություններ առաջացան իրեն մոտ, ֆինանսական առաջիկայում անպայման այդ բացը կփակվի եւ գումարները ամբողջությամբ կտրվեն։
Դիլթարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման ավարտին Գանե Դանիելյանին փոխանցեմ խոսափողը, նա շաբաթվա մշակութային խճանկարը կներկայացնի։
Սեպտեմբերից սկսած մեր մշակութային կյանքը ավանդաբար նկատելիորեն աշխուժանում է։ Հենց այսօր Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Ալեքսանդր Հարությունյանի նվիրված համերգով բացվում է դասական երաժշտության Երևանյան միջազգային փառատոնը, որը նախաձեռնել է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ և նախաձեռնությամբ։ Փառատոնի կազմակերպման աշխատանքներին մեծ չափով մասնակցում է նաև մեր անվանի երաժիշտերից Ալեքսանդր Չավուշյանը և այլք իհարկե։ Շատ հետաքրքիր և ուշագրավ համերգներ են լինելու դասական երաժշտության սիրահարները կարող են ունկնդրել առաջիկա ամիսներ ընթացքում դրանք, դե իսկ ռոք երաժշտության սիրահարներն էլ այսօր կարող են մարզահամերգային համալիրում մասնակցել հանրահայտ Դորյանսի համերգին արտասահմանից ժամանած երաժշտների մասնակցությամբ։ Առաջիկայում բազմաթիվ այլ մշակութային ձեռնարկներ են մեզ սպասում, բայց չէ որ Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք է այս տարի հրճակվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից, և շատերը բավարար չեն գտնում այն ձեռնարկները, որոնք տեղի են ունենում այս շրջանակներում։ Օրինակ, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր արվեստաբան, մշակութաբան Ռուբեն Անգալադյանը,
որպես համաշխարհային գրքի մայրաքաղաք բոլորովին չեմ զգում, ոչ մի բան էլ չի կատարվել, քաղաքացիները չեն տեսնում, թե ինչ նոր գիրք հայտնաբերենք մենք, եթե պորտուգալական կամ ասենք իսպանական գրականությունից կամ ասենք շվեդական գրականությունից կամ որևէ ուրիշ գրականությունից, որ մենք տեսնենք, որ մենք անվերջ խոսում ենք մեր մասին, մեր գրականությունը, որը այսպես ասած ուղղակի դարել է բան հիվանդություն մինչև անգամ տվյալ միջոցառումների շարքը ցույց տվեց խոշորագույն թերություններից մեկը, մենք գեղարվեստորեն գնահատել գիրքը չգիտենք, մանավանդ տպագիր գիրքը, մենք չենք էլ հասկանում, թե գիրքը ինչ բան է, ինչպիսի բարդ բան ունի, կառույց է։
Ինչ է կարծում, պետությունը այդ ձեր ասացի հիմնամբրե այնպիսի տպավորություն ստացա, որ պիտի ավելի շատ գոնե այս տարի գումարներ հատկացներ օնակ թարգմանչական գրականությանը, մեր թարգմանիչներին, որպեսզի համաշխարհային արտասահմանյան լավագույն ժամանակակից կամ լավագույն գործեր ի վերջո ներկայացվեր հայ ընթերցողին։
1-2 խելքը գլխին ոչ թե հապճեպ թարգմանություն արվի ու տպվի հիմա, այլ խելքը գլխին դրվի խնդիր, որ մենք այս ուղիով կգնանք, համակարգված, նա որ առանց համակարգի բանը, դա ուղղակի կորած բանը։ Գիտեք, ես ձեզ ասեմ, դանունցյոն հայերը թարտմանել են դարասկզբին, անցյալ դարասկզբին դանունցյոն թարտմանել, բայց դանունցյոն որևէ կերպ չի մնացել մեր մշակույթում։ Ես ուղղակի եմ բերում օրինակը, որ դուք գիտեք Նոբելյան մրցանակի դափնեք լավագույն, այսպես ասած, եվրոպական դրամատուրգներից մեկն է, կամ ասենք թարտմանվել է Մետերլինքը, որևէ կերպ մենք չենք տեսնում, որ դա որևէ կերպ ազդել է մեր մշակույթի վրա։ Մենք չենք տեսնում, միակ մարդը, որը համաշխարհայինից օգտվել է, վերջինը, որը օգտվել է, դա եղել է Չարենցը, որը փորձել է օգտվի, դա եղել է Սևակը, փորձել է, ինչքանով է ստացվել, այդ ոնց որ ասում են ինքը և իր տաղանդը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաջորդ անգամ լսեք մեզ վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձություններին։ Այս թողարկումը վարեց Աստղիկ Վեդևյանը, հաջողություն և հաջողի երեկո ձեզ։